Дещо легковажно, але ж нічого небезпечного. Думаю, Гаррі придбав його в крамниці жартів. Справді, засумнівався Снейп із заціпенілою щелепою. Ти думаєш, що таке можуть продавати в крамничці жартів? А чи неймовірніше, що він дістав це безпосередньо від виробників? Гаррі не зрозумів, що має на увазі Снейп, і Люпен, здається, теж. Тобто від містера Червохвоста і його колег? – перепитав він. Гаррі, чи ти знаєш когось із цих людей?
Ні, – миттю заперечив Гаррі.
Ось бачиш, Северусе, – знову повернувся до Снейпа Люпен. Це явно виріб із Зонко. По цих словах до кабінету вбіг захеканий Рон. Він зупинився біля Снейпового столу, притис долоню до грудей і, відсапуючись, намагався говорити. «Це я дав Гаррі цю штуку!» – насилу видушив він. «Купив її, Зонко, ще давно!» «От!» – плеснув у долоні Люпин і весело роззирнувся. «Тепер усе, здається, з'ясувалося. Я це заберу, Северусе, гаразд?» Він склав карту і запхав її в кишеню. «Гаррі, Рон, ходіть зі мною. Маю до вас кілька слів щодо вашого реферату про упирів. Ти вже вибач нам, Северусе». Гаррі не наважився глянути на Снейпа. Всі троє мовчки пройшли аж до вестибюлю. Гаррі обернувся до Люпина. «Пане професоре, я не хочу слухати жодних пояснень», – урвав його Люпин. І, окинувши поглядом порожній вестибюль, він стишив голос. «Мені відомо, що багато років тому цю карту конфіскував був містер Філч». «Так, я знаю, що це карта», – додав він, помітивши здивовані очі Гаррі і Рона. «Не питатиму, як вона потрапила тобі в руки, але я просто приголомшений, що ти не віддав її комусь з учителів. Особливо після того випадку з загубленими паролями. Отож, Гаррі, я не можу її тобі повернути». Гаррі цього і сподівався, тому не став заперечувати, він просто хотів дещо збагнути. «Чому Снейп подумав, що я дістав її від виробників?» «Тому що, – завагався Люпин, – тому що виробники цієї карти прагнули тебе виманити з замку. Вони вважають, що це дуже цікаво і весело». «А ви їх знаєте? – вражено запитав Гаррі. «Ми зустрічалися», – коротко пояснив Люпин і подивився на Гаррі серйозніше, ніж звичайно. «Не сподівайся, Гаррі, що я тебе ще колись отак покриватиму. Я не можу тебе переконати, що Сіріус Блек – це надто серйозно. Але я чомусь вважав, що те, що ти відчув, коли до тебе наближалися дементори, справило на тебе сильніше враження. Твої батьки пожертвували заради тебе життям. І повір, що нехтувати їхньою жертвою заради якихось там торбинки з магічними жартами – то не найкраща віддяка». Люпин пішов. Гаррі стало набагато гірше, ніж у Снейповому кабінеті. Вони з Роном повільно підіймалися мармуровими сходами. Проминаючи одноуку відьму, Гаррі згадав про плащ-невидимку, що й досі лежав десь там, але не наважився по нього полізти. «Це я в усьому винен», – раптом промовив Рон. «Я переконав тебе піти. Люпин має рацію, ми повелися, як останні дурні. Не можна було так робити». І він знову замовк. У коридорі, де походжали тролі вартові, вони побачили Герміону. Вона йшла їм назустріч. По її обличчю Гаррі зрозумів, що вона вже чула про їхню пригоду. У нього похололо серце. Невже вона розповіла професорці МакГонагалл? «Що, прийшла з нас познущатися?» – безцеремонно спитав її Рон, коли вона зупинилася перед ними. «Чи, може, вже настукала?»
«Ні», – сказала Герміона.
В руках вона тримала листа, а її губи тремтіли. «Просто я думала, що вам треба це знати. Бакбика засудили до страти». Розділ 15. Фінальний матч. «Він мені прислав оце», – сказала Герміона, простягаючи листа. Гаррі взяв його в руки. Пергамент був вологий від сліз, чорнило розпливлося, і деякі слова ледве вгадувалися. «Дорога Герміона, ми все програли. Мені тільки можна привезти його до Гогвартсу. День страти призначать пізніше». Бікі так ситішив Льондоном. «Я ніколи не забуду, як ти нам помагала, Гагрід». «Вони його не вб'ють», – обурився Гаррі. «Не посміють. Бакбик абсолютно безпечний». «Малфоїв батько залякав увесь комітет», – пояснила Герміона, витираючи сльози. «Ви ж його знаєте. А в тому комітеті зграя старих ідіотів, які бояться всього на світі. Звичайно, треба буде подати апеляцію. Так завжди робиться. Тільки я не маю ніякої надії. Вони не змінять вироку». «Змінять», – люто заперечив Рон. «Тепер ти не будеш займатися усім цим сама. Я тобі допоможу, Герміона». «Ой, Роне». Герміона кинулася йому на шию і розридалася. Сконфужений Рон незграбно гладив її по голові. Нарешті Герміона його відпустила. «Рон, мені дуже, дуже прикро за Скеберса», – ридала вона. «Та нічого, він був старий», – заспокоював її Рон, щасливий, що вона випустила його з обіймів. З нього і так не було вже великої користі. Хто зна, раптом мама з татом тепер куплять мені сову. Через заходи безпеки, що їх запровадили після другого вторгнення Блека, Гаррі, Рон і Герміона вже не могли відвідувати вечорами Гегріда. Тепер єдиною нагодою порозмовляти з ним були уроки догляду за магічними істотами. Було видно, що суворий вирок Гегріда приголомшив. «Це все моя вина. Мене гейби заціпило. Вони там повсідалися в чорних мантіях, а я все наплутав. Ось ті цифри, що ти мені записала, Герміонко, вилетіли з голови. А далі встав Луціус Малфой та й почав забивати їм баки, і комітет зробив так, як він їм сказав». «Ми подамо апеляцію», – рішуче мовив Рон. «Не здавайся, ми вже цим займемося». Разом з іншими учнями вони поверталися до замку. Попереду йшов Малфой з незмінними Кребом і Гойлом. Він постійно озирався і глузливо реготав. «Нічого не вийде, Роне», – засмучено сказав Гегрід біля замкових сходів. «Весь комітет у кишені Луціуса Малфоя. Я тільки си постараюсь, щоб останні бікові дні були найфайніші в його житті. То мій борг перед ним». Гегрід повернувся і поспіхом пішов до своєї хатини, затуливши обличчя хустинкою, як скатертинкою. Малфой зі свитою стояв біля головних дверей замку. «Дивіться, реве, як бугай. Ви бачили когось нікчемнішого?» – глузував Малфой. «І він ще хоче, тіпа, бути вчителем». Гаррі з Роном кинулися до Малфоя, але їх випередила Герміона. «Лясь!» Вона заліпила Малфоя від такого дзвінкого ляпаса, що Малфой аж загитався. Гаррі, Рон, Креб і Гойл остовпіли, а Герміона замахнулася знову. «Не смій так казати про Гегріда, ти, смердючий вилупку!» «Герміону?» – Рон намагався схопити її за руку. «Відійди, Роне!» – вихопила чарівну паличку Герміона. Малфой позадкував. Заціпенілі Креп і Гойл чекали вказівок. «Ходімо!» – буркнув Малфой, і вся трійця зникла в переході, що вів до підвалів.
«Герміоно!» – не знаходив слів приголомшено захоплений Рон.
«Гаррі, ти мусиш обіграти його в фінальному матчі!» – відчайдушно вигукнула Герміона. «Просто мусиш, і я не переживу слизеринської перемоги!» «Уже почалися замовляння», – нагадав їм Рон, що й далі вражено зиркав на Герміону. «Побігли!» Вони поспіхом піднялися мармуровими сходами до класу професора Флитвіка.
«Запізнюєтеся, хлоп'ята», – дорікнув Флитвік. «Швиденько заходьте і виймайте чарівні палички. Сьогодні експериментуємо з підбадьорливими чарами. Уже всі розбилися на пари».
Гаррі і Рон поспішили до задньої парти і відкрили свої портфелі. Рон озирнувся.
«А де ділася Герміона?»
Гаррі теж озирнувся. Герміони в класі не було, але коли він відчиняв двері, вона стояла поруч.
«Дивно», – глянув на Рона Гаррі. «Може, забігав туалет?»
Але Герміона так і не з'явилась на уроці.
«Підбадьорливі чари їй би не завадили», – сказав Рон, коли весь їхній клас, усміхаючись від вуха до вуха, чимчикував на обід. Після підбадьорливих чарів усім було весело.
Герміона не прийшла й на обід. Коли вони доїли яблучний пиріг, підбадьорливі чари дещо вивітрились, і Гаррі з Роном занепокоїлися.
«Слухай, а Малфой не міг їй щось зробити», – стурбовано припустив Рон, коли вони підіймалися до Грифіндорської вежі.
Вони проминули тролів, сказали гладкій пані пароль «Цукотуха», і протислися крізь отвір у вітальню.
Герміона міцно спала за столом, поклавши голову на розгорнутий підручник з числом магії.
Вони посідали поруч, і Гаррі легенько її шторхнув.
«Що?» – зірвалася Герміона, нестямно роззираючись довкола. «Пора вже бігти, який зараз буде урок?»
«Віщування, але аж через 20 хвилин», – заспокоїв її Гаррі.
«Герміона, а чому ти не прийшла на замовляння?»
«Що?»
«Ой, ні», – писнула Герміона. «Я забула про урок замовлянь».
«Та як ти могла забути?» – здивувався Гаррі. «Ти ж дійшла з нами до самих дверей».
«Хіба?» – зойкнула Герміона.
«Професор Флитвік на мене розгнівався?» «Це все через Малфоя. Я думала про нього, і мені все переплуталось».
«Знаєш що, Герміона», – сказав Рон, дивлячись на товстелезну число магію, яку вона використала замість подушки.
«Здається, ти вже дійшла до ручки. Забагато на себе навалила».
«Ні, зовсім ні», – заперечила Герміона, відкинувши з очей волосся і безуспішно шукаючи свого портфеля. «Я просто помилилася. От і все. Зараз піду і вибачуся перед професором Флитвіком. Побачимось на віщуванні».
Через 20 хвилин Герміона приєдналася до них біля драбини, що вела в клас професорки Трелані. Вигляд у неї був явно причмелений.
«Як я могла пропустити підбадьорливі чари? Це ж екзаменаційна тема. Професор Флитвік мені на це натякнув».
Вони піднялися до темної і задушливої кімнати у вежі. На кожному столику сяяла кришталева куля, заповнена перламутрово-білою мрякою. Гаррі, Рон і Герміона мостилися за одним хитким столиком.
«Я думав, що кришталеві кулі почнуться аж наступного семестру».
Рон занепокоєно озирнувся, чи нема поблизу професорки Трелані.
«Не нарікай», – прошепотів Гаррі.
«Це означає, що ми закінчили хіромантію.
Мене вже аж нудило, коли вона дивилась на мою долоню і щоразу здригалася. «Усім добрий день!» – пролунав знайомий примарний голос, і професорка Трелані, як завжди, театрально з'явилася звідкись із затінку. Парваті і Лаванда затремтіли від хвилювання. Їхнє лице освітлювало молочне сяйво кришталевих куль. «Я вирішила перейти до магічних кристалів трохи раніше, ніж планувала». Професорка Трелані сіла спиною до каміна і оглянула клас. «Долею визначено, що магічний кристал увійде до вашого червневого іспиту». Герміона пирхнула. «Долею визначено? Що вона мела? А хто планує іспити? Вона ж сама». «Дивовижне пророцтво», – сказала Герміона, навіть не стишуючи голосом. Було важко зрозуміти, чи професорка Трелані це почула, бо її обличчя було затінене. Принаймні, вона ніяк на це не зреагувала і вела далі. «Споглядання магічного кристалу – витончене мистецтво», – мовила вона ніби крізь сон. «Я й не сподіваюся, що хтось із вас відразу зможе бачити», зазирнувши в бездонну глибину кулі. «Спочатку ми спробуємо відключити вашу свідомість і зовнішній зір». Рон почав нестримно хихотіти і мусив затулити долонею рота. «Для того, щоб очистити внутрішнє око і підсвідомість. Якщо нам пощастить, дехто з нас до кінця уроку, можливо, зможе бачити». Отож, вони почали. Гаррі почувався як останній дурень, тупо зирячи в кришталеву кулю і намагаючись звільнити голову від усього зайвого, а насамперед від упертої думки, що все це сон рябої кобили. Та це ніяк не вдавалося, оскільки під боком аж трусився від тамованого сміху Рон, а Герміона роздратовано клацала язиком. «Щось побачили?» – запитав її Гаррі після 15-хвилинного вдивляння в кулю. «Так, бачу. Тут на столі якась пляма», – показав Рон. «Мабуть, накрапала зі свічки». «Марна трата часу», – прошепіла Герміона. «Я могла б зробити стільки корисного. Скажімо, прочитати про підбадьорливі чари». Повз них прошелестіла професорка Трелані. «Може допомогти комусь витлумачити таємничі перестороги в глибині їхніх куль?» Ледь чутно мовила вона, подзенькуючи браслетами. «Мені не треба», – прошепотів Рон. «Мені все і так зрозуміло, сьогодні буде сильний туман». Гаррі і Герміона розреготалися. «Ну, скільки можна?» – не витримала професорка Трелані. Всі на них озирнулися. Парваті з Лавандою обурено переглянулись. «Ви порушуєте вібрації яснобачення!» Трелані підійшла до їхнього столика і втупилася в кулю. У Гаррі замлоїло в животі. Він знав наперед, що зараз буде. «Тут щось рухається», – прошепотіла професорка, наблизивши обличчя до кулі. «Але що це?» Гаррі міг закластися на що завгодно, навіть на вогнеблискавку, що нічого доброго вона не побачить. І справді, «любий мій», – зітхнула професорка Трелані, дивлячись на Гаррі. «Він тут. Його видно дуже виразно. Він підкрадається дедалі ближче. Цей гр... О, Господи!» – вигукнула Герміона. «Тільки не треба знову сюди приплітати цього ідіотського грима!» Професорка Трелані глипнула на Герміону своїми велетенськими очима. Парваті зашепотіла щось на вухо Лаванді, і вони теж втупилися в Герміону. Погляд професорки був сповнений гнівом. «Як не прикро, але мушу сказати, що відколи ти, голубонько, з'явилася в моєму класі, мені було очевидно, що ти позбавлена всього, що необхідне для шляхетного мистецтва віщування. Я не зустрічала ще жодного учня, свідомість якого була б настільки безнадійно приземлена». На мить запала тиша, а тоді... «Чудово!» – вигукнула раптом Герміона, зіскакуючи з місця і запихаючи в портфель розтуманення майбутнього. «Чудово!» – повторила вона, і, закидаючи портфель на плече, ледве не зіштовхнула Рона на підлогу. «З мене вже досить, я йду геть!» І на очах у враженого класу Герміона підійшла до люка, копнула його ногою і полізла вниз. Минуло кілька хвилин, поки всі заспокоїлись. Професорка Трелані, здається, навіть забула про грима. Вона рвучко відвернулася від Гаррі і Рона і, важко дихаючи, щільніше закуталася у свою газову шаль. «Ой!» – вигукнула Лаванда так несподівано, що всі аж здригнулися. «Пані професорко, знаєте, що я пригадала? Ви ж передбачили, що вона покине нас, правда? Десь біля Великодня один з нас відійде назавжди. Ви це казали дуже давно, пані професорка». Професорка Трелані загадково усміхалася. «Так, моя люба, я справді знала, що міс Грейнджер нас покине. Хоча й завжди плекаєш надію, що хибно розтлумачив знаки. Внутрішнє око – то великий дар». Лаванда і Парваті були вражені до глибини душі. Вони посунулися, щоб професорка Трелані могла сісти за їхній столик. «Найденьочок сьогодні в Герміони. Скажи, прошепотів до Гаррі ошелешений Рон. Повний аут. Гаррі глянув у кришталеву кулю, але не побачив там нічого, крім вирування білої мряки. Невже професорка Трелані справді бачила грима? Ось-ось фінал з квідичу, і йому бракує тільки ще якоїсь пригоди. Великодні канікули не принесли сподіваного відпочинку. Третьокласники ще ніколи не мали стільки домашніх завдань. Невіл Лонгботом був на межі нервового зриву, і він був такий не один. «І це називається канікули?» – обурювався Шеймус Фініган у вітальні. «До екзаменів ще купа часу, чого вони від нас хочуть?» Але ніхто не мав стільки роботи, як Герміона. Навіть без віщування вона вивчала предметів незрівнянно більше за інших. Зазвичай вечорами вона останньою виходила з вітальні, а вранці першою з'являлася в бібліотеці. Під очима в неї з'явилися синці, як у Люпина, і щосекунди вона була готова розплакатися. Рон засів за підготовку бакбикової апеляції. Кожної вільної від домашніх завдань хвилини він перечитував товстелезні фоліанти, посібник із психології гіпогрифів або птахи чи жахи, дослідження гіпогрифської жорстокості. Він був такий заклопотаний, що навіть забував знущатися над криволапиком. Гаррі мусив виконувати домашні завдання після щоденних тренувань та безкінечних вудових напучувань. Матч Гриффіндора зі Слизерином мав відбутися у першу суботу після великодніх канікул. Слизерин посідав у турнірі перше місце з відривом на 200 очок, а це означало, і Вуд постійно про це нагадував, що для здобуття кубка їм необхідно було виграти в Слизерину більше, ніж 200 очок. Це також означало, що перемога великою мірою залежала від Гаррі. Зловивши снича, він здобував для команди 150 очок. Запам'ятай, постійно торочив Вуд, ти лише тоді можеш ловити снича, коли ми наберемо більше, ніж 50 очок. Тільки тоді, чуєш? Бо інакше ми виграємо матч, але не здобудемо кубок, ти зрозумів? Тільки тоді можеш ловити снича, коли... Я зрозумів, Олівере, зарепетував Гаррі. У грифіндорському гуртожитку тільки й було розмов, що про наступну гру. Грифіндор не здобував кубка, відколи ловцем був легендарний Чарлі Візлі, один зі старших Ронових братів. Але Гаррі не сумнівався, що ніхто, навіть Вуд, не жадав перемоги дужче за нього самого. Їхня ворожнеча з Малфоєм сягнула найвищого ступеня. Малфой досі закипав при згадці про ту летючу грязюку в Гогсміді. А найбільше його обурило те, що Гаррі якимось чином уникнув покарання. Гаррі аж пам'ятав, як Малфой намагався дістати його псевдодементорами у матчі з Рейвенкловом. Але найбільше він палав бажанням помститися за Бакбека, перемогти Малфоя на очах усієї школи. Ще жоден матч не очікувався в такій напруженій атмосфері. До кінця канікул стосунки між двома командами та їхніми гуртожитками були на грані вибуху. У коридорах раз по раз спалахували дрібні сутички, а кульмінацією стала сварка між грифіндорським четверокласником та слизеринським шестикласником. Як наслідок, обидва опинилися в шкільній лікарні, бо з їхніх вух почала рости цибуля. Особливо дісталося Гаррі. Він не міг пройти коридором, щоб хтось зі слизеринців не спробував зробити йому підніжку. Креб і Гойл виринали скрізь, куди він не пішов, але, бачачи його в оточенні учнів, розчаровано відходили. Вуд розпорядився, щоб Гаррі постійно хтось супроводжував на випадок слизеринських підступів. Це розпорядження завзято виконував увесь грифіндорський гуртожиток, тож тепер, оточений галасливою юрбою, Гаррі весь час запізнювався на уроки, а сам Гаррі найбільше переймався безпекою вогнеблискавки. Після тренувань він замикав її у своїй валізі, а на перервах часто бігав до грифіндорської вежі перевірити, чи нічого з нею не сталося. Увечері напередодні матчу ніхто в грифіндорській вітальні не займався звичними справами. Навіть Герміона відклала свої підручники. «Не можу працювати. Не можу зосередитися», – нервувала вона. Вітальня ходила ходором. Фред і Джордж знімали напругу тим, що відривалися з подвоєною енергією. Олівер Вуд, схилившись у кутку над макетом квідичного поля, пересував чаряною паличкою фігурки і щось бурмотів собі під ніс. Анжеліна, Алісія і Кеті реготали з Фредових та Джорджевих жартів. Гаррі сидів біля Рона і Герміони, ніби знятий з хреста. Він намагався не думати про завтрашній день, бо від самої лише згадки про це йому здавалося, що в животі починала ворушитись якась здоровенна мерзота. «Усе буде гаразд», – заспокоювала його Герміона з переляканим виразом обличчя. «У тебе ж вогнеблискавка», – тішав його Рон. Ага, погоджувався Гаррі, а в животі у нього все переверталося. Він полегшено зітхнув, коли Вуд зненацька наказав: «Команда, спати!» Гаррі спав погано. Спочатку йому наснилося, що він проспав, і Вуд на нього верещав: «Де ти був? Нам довелося випустити Невіла!» Тоді побачив сон про Малфоя та його команду, що прилетіли на гру на драконах. Гаррі летів з карколомною швидкістю, уникаючи вогняного струменя з пащі Малфоєвої потвори, і раптом усвідомив, що забув свою вогнеблискавку. Каменем полетів додолу і прокинувся. Минуло кілька секунд, доки Гаррі втямив, що матч ще не починався, що він безпечно лежить у своєму ліжку і що слизеринській команді ніхто не дозволить грати на драконах. Його мучила спрага. Він тихо встав і підійшов до вікна, де стояв срібний глечик з водою. На дворі було тихо і спокійно. Верхівки дерев у забороненому лісі нерухомо завмерли, а у войовничої верби був цілком мирний і безневинний вигляд. Скидалося на те, що погода для квідичу буде ідеальна. Гаррі поставив кухлі і вже збирався вертатися до ліжка, як раптом щось привернуло його увагу. Сріблястою галявиною скрадався якийсь звір. Гаррі метнувся до ліжка, схопив з тумбочки окуляри і прожогом вернувся до вікна. Невже це грим? Ні, тільки не тепер, не перед самим матчем. Він знову притиснувся до вікна, якусь мить відчайдушно вдивлявся і врешті знайшов те, що шукав. Тепер той звір біг з лісом, і то не був грим, то був кіт. Гаррі полегшено зітхнув і сперся на підвіконня, коли впізнав рудий пухнастий хвіст. То був лише криволапик. Лише криволапик? Гаррі притулився носом до скла. Кіт, здавалося, зупинився. Гаррі був переконаний, що в затінку дерев рухався ще хтось. Наступної миті з'явився гігантський кудлатий чорний пес, що крадькома перебігав галявину. Криволапик дріботів поряд з ним. Гаррі витріщив очі. Що це означало? Якщо криволапик також бачив пса, то хіба ж той міг бути провісником Гарріної смерті? «Роне!» – зашепотів Гаррі. «Роне, прокинься!» «Га! Ти можеш поглянути, хто там?» «Ще темно, Гаррі», – ледве ворушив язиком Рон. «Що на тебе найшло?» «Там, унизу», – Гаррі знову визирнув з вікна. Криволапик і пес уже десь зникли. Гаррі виліз на підвіконня, щоб зазирнути вниз під темні мури замку, але їх і там не було. Куди вони щезли? Гучне хропіння свідчило, що Рон знову заснув. Коли зранку Гаррі разом з іншими грифіндорськими гравцями увійшов до великої зали, їх зустріли бурхливими оплесками. Гаррі розплився у широкій усмішці, коли побачив, що їм зааплодували також рейвенкловці та гафелпавці. А от слизеринці голосно свистіли їм у спини. Гаррі помітив, що Малфой був ще блідіший, ніж завжди. За сніданком Вуд наполягав, щоб усі гравці добре попоїли, хоч сам до їжі так і не торкнувся. А тоді, не давши нікому доїсти, поспішно вивів команду з зали. Коли вони виходили, їх знову проводжали облесками. «Щасливо, Гаррі!» – гукнула Чо Чанг. і Гаррі відчув, що червоніє. Що ж, вітру майже немає. Сонце трохи заяскраве, може бити в очі. Будьте уважні. Земля пружненька, це добре. Зможемо швидше злетіти. Вуд крукував полем, а команда старалася від нього не відставати. Нарешті вони побачили, як відчинилися вхідні двері замку, і вся школа висипала на галявину. «В роздягальні!» – коротко кинув Вуд. Вони мовчки переодяглися в яскраво-червоній мантії. Гаррі було цікаво, як почувається решта команди, бо йому весь час здавалося, мов би, за сніданком він з'їв якусь ящірку, що неспинно звивалася в шлунку. Час пролетів непомітно, і Вуд оголосив. «О, що ж, пора. Пішли». Вони вийшли на поле під оглушливе ревіння трибун. Три чверті глядачів мали на собі яскраво-червоні стрічки, розмахували яскраво-червоними прапорцями з грифіндорським левом чи підносили транспаранти «Вперед, Грифіндор!» і «Кубок левом!». За слизеринськими воротами сиділо біля 200 учнів у зеленому вбранні. На їхніх прапорцях виблискувала срібна змія Слизерину, а в першому ряду також у всьому зеленому сидів професор Снип і лиховісно підсміювався. «Ось виходять грифіндорці», – заволав Лі Джордан, незмінний коментатор матчу. «Поттер, Белл, Джонсон, Спінет, Візлі та Вуд. Усі знають, що це найкраща гогвардська команда за останні кілька років». Коментар Лі потонув в обуреному гулі слизеринців. «А ось і збірна Слизерину на чолі з капітаном Флінтом. Він замінив деяких гравців і, здається, надав перевагу розмірам, а не майстерності». Слизеринські трибуни знову загули. Хоч як на Гаррі, Лі казав правду. Усі слизеринці, окрім Малфоя, були напрочуд великими. «Капітани, потисніть руки», – звеліла мадам Гуч. Флінт і Вуд щосили стиснули один одному руки. Збоку здавалося, ніби кожен намагається зламати суперникові пальці. «Сідлайте мітли», – вигукнула мадам Гуч. «Три, два, один». Ревіння трибун заглушило її свисток, і 14 мітел зринули в повітря. Гаррі відчув, як вітер розвіває волосся на його чолі. Радість польоту заглушила хвилювання. Озирнувшись, він побачив позад себе Малфоя, рвучко додав швидкості, виглядаючи снича. Отже, м'ячем завладів Грифіндор. Грифіндорка Алісія Спінет рветься з квафелом прямісінько до слизеринських воріт. «Чудово, Алісія!» «Ох, ні, квафел перехоплює Ворінгтон. Він підіймається, бабах!» Його зупиняє Бланджер. Це постарався Джордж Візлі. Ворінгтон випускає квафел, і його підхоплює Джонсон. Грифіндор знову з м'ячем. «Давай, Анжеліно!» Вона елегантно обходить Монтегю. «Пригнись, Анжеліно, там Бланджер!» «Гол! Вона забиває гол!» 10-0 на користь Грифіндору. Анжеліна переможно викинула стиснутий кулак і облетіла слизеринські ворота. Внизу ревіло від захвату яскраво-червоне море. «Ой!» Анжеліна мало не зірвалася з мітли. У неї на повній швидкості врізався Маркус Флінт. «Вибач», – вигукнув Флінт, а юрба внизу обурено загула. «Вибачте, я її не помітив». Наступної миті Фред Візлі торохнув Флінта по потилиці своєю биткою. Флінт ценькнув носом держак своєї мітли, і з носа заюшила кров. «Припиніть», – крикнула мадам Гуч, підлітаючи до них. «Грифіндор отримує право на пенальті за безпричинний напад на загонича. За зумисне травмування їхнього загонича пенальті проб'є також і Слизерин.
«Що за вигадки, мадам?» – обурився Фред. Але мадам Гуч уже свиснула, і Алісія полетіла бити пенальті.
«Давай, Алісіє!» – перервав напружену тишу Лі Джордан.
«Є! Воротар був безсилий! 20-0 на користь Гриффіндору!»
Гаррі різко розвернув вогнеблискуку і побачив, як Флінт, з носа в якого й далі юшила кров, готувався пробивати пенальті. Вуд завис у повітрі перед грифіндорськими воротами і зціпив щелепи.
«Відомо, що Вуд – прекрасний воротар», – прокоментував Лі Джордан, поки Флінт чекав свистка мадам Гуч.
«Потрясний воротар! Йому дуже важко забити, неймовірно важко! Так, ви лиш погляньте, Вуд відбиває пенальті!»
Гаррі полегшено здійнявся вгору, виглядаючи з неча і водночас намагаючись не пропустити жодного слова коментатора. Найголовніше – не підпустити Малфоя до снича, доки Гриффіндор відірветься більше як на 50 очок. М'яч у Гриффіндора? Ні, вже у Слизерина? Ні. Гриффіндор знову перехоплює квафел. Це Кетті Белл. Вона мчить до слизеринських воріт. Це навмисне порушення. Слизеринський загонуючи Монтегю налетів на Кетті, але замість того, щоб відбирати квафела, схопив її за голову. Кетті перекрутилася в повітрі і таки зуміла втриматися на метлі, але випустила квафела.
Знову пролунав свисток. Мадам Гуч підлетіла до Монтегю і почала йому щось кричати. За хвилину Кетті майстерно переграла слизеринського воротаря, забивши ще один пенальті.
30-0, оце вам за брудну гру, могиряки.
Джорджине, якщо не можеш коментувати неупереджено, я ж кажу правду, пані професорко.
Гаррі раптом відчув піднесення. Він помітив снеча, той мерехтів біля підніжжя грифіндорських воріт, але його ще не можна було ловити, треба, щоб Малфой не побачив.
Гаррі зробив стурбований вигляд, розвернув вогнеблискавку і помчав у протилежному напрямку до слизеринських воріт. Це спрацювало. Малфой рванув слідом, переконаний, що Гаррі побачив снеча. «Фіть!» Пов справи Гарріне вухо просвистів бланджер, запущений здоровенним відбивачем Слизерина Дедериком. Наступної миті «Фіть!» – другий бланджер черкнув йому по ліктю. До нього мчав ще один відбивач – «Боу!».
Гаррі помітив краєм ока, як «Боу» і Дедерик наближалися до нього з двох боків, замахуючись битками. В останню мить він скерував вогнеблискавку різко вгору, і Боу з Дедериком врізались один в одного.
«Ага!» – заволав Лі Джордан, побачивши, як слизеринські відбивачі розліталися, схопившись за голови.
«Отож бо, хлоп'ята, якби швидше рухалися, то тепер би не чухалися! Це ж вогнеблискавка!»
І знову Гриффіндор веде гру з квафелом Джонсон. Флін біля неї. «Дай йому в око, Анжеліно!»
Це був жарт, пані професорко. Звичайнісінький жарт.
«Ой, ні, Флін, заволодій м'ячем, він летить до грифіндорських воріт. Давай, Вуде, відбивай!»
Але Флінт закинув квафел у кільце.
Гол. Слизеринські трибуни вибухли радісними криками, а в Джордана вирвалося таке непристойне слово, що професорка МакГонагал намірилася забрати в нього магічний мегафон.
«Перепрошую, пані професорко, дуже-дуже перепрошую. Більше такого не буде. Отже, Гриффіндор попереду з рахунком 30-10, і Гриффіндор володіє м'ячем».
Гаррі ще ніколи не брав участі в такому брудному матчі. Озвірілі, що Гриффіндор так легко повів у рахунку, слизеринці намагалися здобути квафел будь-якою ціною. Бул ударив биткою Алісію, виправдовуючи, що переплутав її з Блаєчером. У відповідь Джордж Візлі заїхав Булові ліктем в обличчя. Мадам Гуч покарала обидві команди штрафними ударами. Вот і цього разу ефектно врятував свої ворота, після чого рахунок став 40-10 на користь Грифіндору. Снич знову зник. Малфой далі тримався неподалік від Гаррі, що підіймався дуже високо, пильно приглядаючись. Варто тільки Грифіндору відірватися на 50 очок, і тоді Кетті забила гол. 50-10. Фред і Джордж кружляли довкола неї з піднятими битками на випадок, якщо хтось зі слизеринців вирішить помститися. Боу і Дедерек скористалися їхньою відсутністю і запустили бланджери у Вуда. Обидва важкі бланджери гупнули його в живіт, і Вуд, хапаючи ротом повітря, кілька разів перекрутився в повітрі, ледве втримавшись на мітлі. Мадам Гуч просто знавісніла. «Напад на воротаря! Ви не маєте права атакувати воротаря, коли поблизу немає квафела!» – зарепетувала вона на Боула і Дедерика. «Пенальті!» І Анжеліна забила гол. 60-10. Буквально за кілька секунд Фред Візлі запустив бланджером у Ворінгтона і вибив квафела з його рук. Алісія підхопила м'яча і закинула його у слизеринські ворота. 70-10. Грифіндорські вболівальники верещали до хрипоти. Грифіндор був попереду на 60 очок, і якби Гаррі пощастило впіймати зараз снича, кубок їхній. Гаррі фізично відчував сотні прикутих до нього очей. Він літав високо понад полем, а від нього намагався не відставати Малфой. Гаррі побачив снича. Снич виблискував над ним на висоті якихось 6 метрів. Він різко набрав швидкість. У вухах засвистів вітер, він уже витягнув руку, але раптом вогнеблискавка сповільнила хід. Він нажахано озирнувся, Малфой ухопився за хвіст вогнеблискавки і тягнув її назад. «Ти!» Гаррі був такий розлючений, що не роздумуючи луснув би Малфоя, але не міг до нього дотягтися. Малфой, важко дихаючи, намагався втримати вогнеблискавку, його очі зловісно поблискували, він домігся свого. Снич знову пропав. «Пенальті! Пенальті! Я вперше бачу таке нахабство!» – аж захрипіла мадам Гуч, підлітаючи до Малфоя, що знову чепився у свого «Німбуса 2001». «Підлий мерзотнику!» – верещав у мегафон Лі Джордан, завбачливо відбігши від професорки МакГонагал. «Підле нахабне ге!» Але професорка МакГонагал і не думала його перебивати. Вона погрожувала Малфоєві кулаком і разом з усіма щось викрикувала, незважаючи на капелюшок, що впав на землю. Алісія пробила пенальті, але зі злості промазала мало не на півметра. Грифіндорці втрачали самовладання, а слизеринці, натхненні Малфоєвим трюком, почали діяти активніше. З м'ячем слизерин. Слизерин наближається до воріт, Монтегю закидає м'яч, простогнав Лі. 70-20 на користь Грифіндору. Гаррі тепер так пильно стежив за Малфоєм, що вони аж торкалися коліньми. Він не міг допустити, щоб Малфой першим торкнувся снича. «Потер, відвали!» – волав роздратований Малфой. Гаррі не давав йому розвернутися. Анджеліна Джонсон перехопила квафел. «Давай, Анджеліно! Давай!» Гаррі озирнувся. Усі слизеринські гравці, окрім Малфоя, навіть воротар, рвонули до Анджеліни, щоб перекрити її шлях. Гаррі розвернув вогнеблискавку, нахилився так низько, що майже ліг на держак мітли, різко набрав швидкість і кулею помчав до слизеринців. Слизеринці, ухиляючись від вогнеблискавки, розлетілися на всі біч. Шлях для Анжеліни було розчищено. Вона забила. Гриффіндор виграє з рахунком 80-20. Гаррі, що ледь не врізався в трибуни, різко загальмував, розвернувся і помчав до центру поля. І тут він побачив таке, від чого його серце похололо. Малфой з тріумфальним виразом націлено ринув униз. Там, над самою землею, мерехтів малесенький золотий м'ячик. Гаррі теж скерував вогнеблискавку донизу, але Малфой був від нього надто далеко. Швидше підганяв Гаррі свою мітлу. Він поступово наздоганяв Малфоя, ухиляючись від бланджера, запущеного боулом. Притиснувся до держака, він був уже біля Малфоєвих ніг, біля плечей. Гаррі метнувся вперед і випустив з рук мітлу. Відштовхнув Малфоєву руку і... Є! Він вийшов із піке, переможно скинувши руку догори. Стадіон вибухнув ревом. Гаррі летів над глядачами і відчував у вухах дивний дзвін. Він міцно стискав крихітний золотий м'ячик, що безпомічно тріпотів крильцями в його долоні. Вуд, з чиїх очей текли потоки сліз, підлетів до Гаррі, обхопив його за шию і нестримно заридав у нього на плечі. Далі Гаррі відчув, як йому в спину врізалися Фред і Джордж, а тоді до нього долинув лемент Анжеліни, Алісії, Кетті. Кубок наш, кубок наш. Збірна Гриффіндору, перетворившись на багаторуку і багатоногу химеру, хрипко ревучи, опустилася на землю. На поле одна за одною накочувалися хвилі яскраво-червоних уболівальників. Сотні рук тарабанили по їхніх плечах. У голові Гаррі все змішалося. Галас, постаті, радісне шаленство. А тоді юрба підняла його та інших гравців на руки. Згори він помітив Гегріда, обвитого яскраво-червоними стрічками. Гегрід кричав: «Ти їх побив, Гаррі! Ти їх розбив! Я розкажу про це Бакбекові!» Навіть Персі, забувши про свою пиху, підстрибував як невіжений. Професорка МакГонагал ридала голосніше за Вуда, витираючи очі велетенським грифіндорським прапором. Проштовхавшись до Гаррі, Рон з Герміоною не знаходили слів і просто сяяли, дивлячись, як його несуть до трибун, де стояв Даблдор з величезним кубком у руках. Шкода, що тут не було якогось дементора. Коли заплаканий Вуд передав йому кубок і Гаррі підняв його над собою, він відчув, що тієї миті він міг би вичаклувати найкращого в світі патронуса. Розділ 16. Пророцтво професорки Трелані. Блаженство Гаррі після здобуття кубка затяглося на тиждень. Здавалося, що навіть погода святкує перемогу. З наближенням червня дні ставали теплі й безхмарні. Хотілося гайнути в поле, впасти на траву і попивати крижаний гарбузовий сік, зіграти партію плюй-камінці чи просто спостерігати, як величезний кальмар мляво розтинає поверхню озера. Але про таке можна було тільки мріяти. Насувалися екзамени, і замість приємних прогулянок під легеньким літнім вітерцем бідолашні учні неділи в замку, відчайдушно намагаючись зосередитися на навчанні. Навіть Фред і Джордж опустилися до того, що засіли за підручники. Їх очікували підсумкові іспити, щоб отримати сову – середню оцінку зірцевих учнів. А от Персі очікували ночі, напрочуд обтяжливі чарівницькі іспити, найсерйозніший у Гогвартсі екзамен. Персі сподівався на посаду в Міністерстві магії, тож потребував якнайвищих оцінок. Він був дуже знервований і суворо карав тих, хто вечорами порушував спокій у вітальні. Більше за Персі хвилювалась хіба що Герміона. Гаррі і Рон уже й не питали, як вона примудряється відвідувати кілька уроків на раз, але побачивши розклад її екзаменів, були просто шоковані. У першому стовпчику писалося: понеділок, 9:00, число магія, 9:00, трансфігурація, обід, 13:00, замовляння, 13:00, стародавні руни. «Герміоно?» – запитав бережно Рон, бо цими днями вона просто навісніла, коли її відволікали. «Чи правильно ти переписала свій розклад?» «Що?» – гіркнула Герміона і переглянула розклад екзаменів. «Звичайно, правильно. А міг би я запитати, як ти збираєшся бути одночасно на двох екзаменах?» – почав Гаррі. «Ні, не можна», – відрубала Герміона. «Ви ніде не бачили моєї нумерології і граматики?» «Так-так, я позичив її, щоб почитати перед сном», – тихенько буркнув Рон. Герміона в пошуках книжки почала перекидати сувої пергаменту. За вікном щось зашелестіло, до вітальні залетіла Гедвіга, тримаючи в дзьобі записку. «Це від Гегріда», – розгорнув записку Гаррі. «Бакбикову апеляцію призначили на 6 число». «Це останній день екзаменів», – додала Герміона, і далі шукаючи підручника. «Для цього вони приїдуть сюди», – читав далі Гаррі. «Хтось із Міністерства магії і...» «І Кат». Герміона здригнулася. «Вони привозять на апеляцію Ката? Тоді виходить, що все вже вирішено наперед». «Схоже на те», – повільно вимовив Гаррі. «Не мають права», – заволав Рон. «Я витратив стільки часу, я знайшов такі матеріали. Вони не можуть просто так відмахнутися». Але Гаррі мав жахливе перечуття, що під тиском містера Малфоя комітет знешкодження небезпечних істот уже вирішив усе заздалегідь. Драко, який зовсім був притих після грифіндорського тріумфу в Квідичі, цими днями знову ожив. З єхидних коментарів, випадково почутих Гаррі, випливало: Малфой був переконаний, що Бакбика стратять, і дуже тішився, що він цьому посприяв. Гаррі ледве стримувався, щоб за прикладом Герміони не заїхати Малфою в пику. А найгірше було те, що в них не було ані часу, ані змоги провідати Гегріда, адже суворі заходи безпеки ніхто не скасовував, а Гаррі не наважувався забрати плаща-невидимку з-під одноокої відьми. Почався тиждень іспитів, і в замку запанувала неприродна тиша. Після екзамену з трансфігурації третьокласники вийшли кволі й посірілі. Вони порівнювали результати і скаржилися на складність завдань. Наприклад, необхідно було перетворити чайник на морську черепаху. Герміона дратувала всіх своїми побиваннями, що її морська черепаха скидалася радше на океанську. Решта учнів мали клопоти значно серйозніші. «У моєї, замість хвоста, так і залишився носик від чайника. Просто якесь жахіття». «А черепахи можуть дихати парою?» «А в моєї на панцирі залишився орнамент з чайника. Цікаво, чи вплине це на оцінку?